Mbi rëndësinë e thirrjes së Papës drejtuar grupit të Teçës që t'i mbajë premtimet për kooperimin dhe zhvillimin, të ndjekim komentin e imzot të Giorgio Biguzit i peshkëvi Makenit në Sierra Leone në mikrofonin e Radio Son.
Është shumë e rëndësishme, sepse zëri i Papës dëgjohet në mbar botën, e prandaj do të arrijë sigurisht edhe tek antarët e grupit të Teçës. E ne urojmë që nga grupi i Teçës, mbi të gjitha, të mbajnë premtimet që janë bërë herët e tjera, por që me sa duket nuk janë realizuar.
Një nga detyrat kryesore që thekson Papa është pikrisht ajo e arsimit fillor.
Pa tjetër, ne këtu e jetojmë për ditë këtë situatë në Sierra Leone, në Afrikën Perëndimore, ku akoma 70% e popullsisë është analfabete. Sigurisht kjo është pika numër 1, por për fat keq po na thonë se Fondi Monetar e Banka Botërore çengan të mendimit që këtu të paksohet numri mësuesve. E kjo po ndodh nga pak në të gjitha vendet e Afrikës subsahariane.
Një nga problemet e mëdha të Afrikës është ai i paqes dhe i sigurisë që nuk po arrihen kurrë, ndonse flitet aq shumë për to.
Lidhet pikrisht me mungesën e zhvillimit, me varfrinë, me mungesën e drejtësisë e edhe me korrupsionin. Por, nga njëherë, më duket se kjo u shkon shumë për shtatë qeverive të pranimit.
Përballë kësaj situate, ç'qëndrim mban Afrika sot? Është e zhgënjur, e pa shpresë, apo shpreson akoma në ndihmën e vendeve më të zhvilluara ekonomikisht?
Në të vërtetë përzihen të dyja. Në njëra anë vrejmë hidhërimin për faktin se premtimet nuk përkojnë as pak me faktet, por nga ana tjetër, Afrika është kontinenti i shpresës që nuk vdes.